studija Radio Slobodna Evropa u Pragu. Pozdrav od Mahira Alšanija i Biljane Jovićević. Vijesti za četvrtak 11. novembar na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama čućemo šta je crnogorskim vlastima, poslanicima te nevladinim aktivistima poručio Evropski komesar za proširenje Štefan File. U oči predstojećih vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu istražujemo šta se biračima ovaj put nudi. Analiziramo dvosmislene poruke koje zvanični Beograd šalje Srbima na Kosovu povodom izlaska, odnosno neizlaska na izbore. A istražujemo i koliko para i kakvih efekata je bilo od plaćanja poznatih međunarodnih lobista za Dodikovu vladu, te kako izgleda prvi dan bez pušanja na javnim mjestima u Srbiji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon što je u srijedu večer Evropski komesar za proširenje Štefan File precizno najavio da je došao u Crnu Goru kako bi podijelio domaće zadatke i uslove za početak pristupnih pregovora Crne Gore za članstvo u Uniji, Evropski komesar obratio se parlamentarcima, kojima je poručio da upravo Skupština ima ključnu ulogu u reformi politizovanog pravosuđa i kontroli izvršne vlasti. Štefan File je ponovio da korupcija i organizovani kriminal predstavljaju ozbiljne izazove i da se zakoni moraju strogo primjenjivati i ostvariti uvjerljivi rezultati u istragama i gonjenjima, izvještava Srđan Janković.
Depolitizacija pravosuđa i jačanje odgovornosti i efikasnosti pravosudnog sistema od ključnog je značaja za pristupanje Crne Gore članstvu, rekao je Evropski komesar za proširenje Štefan File obraćajući se crnogorskim poslanicima. On je saopštio da ni jedna država koja ima aspiracije da postane članica Evropske unije ne može sebi dozvoliti da podcijeni izazove na putu pristupanja.
Korupcija i organizovani kriminal u Crnoj Gori predstavljaju ozbiljne izazove. Zakonodavstvo se mora strogo primjenjivati. Mora se ostvariti uvjerljivi rezultati vezano za proaktivne istrage, gonjenje i finalne osude. Sprečavanje korupcije i sukoba interesa na svim nivoima moraju se dodatno osnažiti. Što se prije pozabavite ovim pitanjima vezano za vladavinu prava, to će brže i jednostavnije proći kasni pregovori o ključnim poglavljima.
Premijer Milo Đukanović je saopštio da će Crna Gora konkretnim potezima ubijediti evropske partnere da se bori protiv organizovanog kriminala i korupcije. Na pitanje da li će biti nekih konkretnih poteza poput hapšenja, Đukanović je rekao:
ja ne mislim da to po svaku cijenu kao imperativ neko postavlja pred Crnu Goru.
Datum početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom zavise od borbe protiv organizovanog kriminala i zavise od političke volje vladajuće većine da se obračunaju s tom pojavom, kao i sa korupcijom u državnim službama, saopštili su lideri parlamentarnih opozicionih stranaka komesaru za proširenje Štefanu Fileu. Opozicija je, prema riječima lidera Nove srpske demokratije Andrije Mandića, spremna da pomogne državnim organima u toj borbi.
Dakle, upoznati smo sa čitavom strukturom organizovanog kriminala i, nažalost, ne postoji politička volja da se to pitanje odmah rešava. Također sam gospodu iz Brisela obavijestio da bi mi mogli danas, u toku dana, dok su oni ovdje, na osnovu te dokumentacije koja je predstavljena bila opozicionim poslanicima i drugim poslanicima crnogorskog parlamenta, da već napravimo vidljive korake i vidljivo pomjeranje u odnosu na borbu protiv organizovanog kriminala i već šefove organizovanih kriminalnih grupa da privedemo pravdu. Da smo mi spremni da pružimo svaku podršku našim službama, vladi Crne Gore u borbi protiv organizovanog kriminala i da mi već mjesecima tražimo od nje da se obračuna i da pohapsi šefove organizovanih kriminalnih grupa za koje u Crnoj Gori ne samo da znaju poslanici ko su oni, nego zna i ukupna javnost.
I Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene je saopštio da je borba protiv organizovanih kriminalnih grupa prioritet i optužio vlast da daje važnost nekim manje važnim zahtjevima Brisela nego korupciji i organizovanom kriminalu.
Borba protiv crnogorske mafije je broj jedan prioritet i to je ono od čega će zavisiti datum pregovora. To je pitanje isključive političke volje DPS-a i SDP-a. Svi u Crnoj Gori znamo koji su bosovi organizovanog kriminala. Znamo gdje žive, znamo šta rade, znamo u kakvim su relacijama sa ljudima iz crnogorske politike, policije, tužilaštva, pravosuđa. Mi očekujemo da će nova vlada sa novim mandatarom imati to kao prvi zadatak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Večeras u ponoć ističe rok za predaju izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore na Kosovu koji će se održati 12. decembra. Većina političkih partija finalizirala je liste kandidata za poslanike u Skupštini Kosova, a među njima nalaze se i novi politički subjekti. Sa detaljima iz Prištine naša Amra Zajneli.
Pored partije kao što su Demokratski savez Kosova, sada već Isem Mustafe, Demokratske partije Kosova Hašima Thaćija, Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja i Alijanse Novo Kosovo, Bedžeta Pacolije koji ostali manji partija, kosovskoj političkoj sceni su se pridružili još dva nova politička subjekata, Samoopredeljenje Albina Kurtija i Novi duh koji predvodi Iljir Deda i Špend Ahmeti. Demokratska partija Kosova Hašima Thaćija putem saopštenja saopštila da je lista finalizowana, na čijem je čelu njen predsjednik Hašim Thaći. Bljeran Staviljeci, portparol partije, kazuje da se na listi nalaze nova lica koje će ojačati ovaj politički subjekat. Na čelu liste je bivši premijer i predsjednik partije, ali lista je osvežena i sa novim imenima koja su poznata javnosti, kazuje Staviljeci. Analitičari smatruju da građani Kosova u odnosu na prethodne izbore imaju dva razloga više da izađu na izbore, a to je upravo pridruživanje novih subjekata političkoj sceni. Što se tiče ostalih partija, analitičari navode umjesto da se dođe do jedinstva, između pojedinih partija došlo i do podjele. Izborom Isa Mustafe na čelu Demokratskog saveza Kosova, koji je do skoro predvodio bivši predsjednik Kosova Fatmir Sediju, vjerovalo se da će doći do ujedinjenja partije. Zato je predsjedništvo ovog saveza ostavilo 8 slobodnih mjesta na listi kandidata za poslanike. Jedno mjesto pripadlo je Uk Rugovi, sinu pokojnog predsjednika Ibrahima Rugove, koji je neposredno pre izbora unutar partije odlučio da zajedno sa Bujarom Bukošijem i ostalim članovima Demokratskog saveza Kosova na parlamentarnim izborima izađe sa posebnom listom pod imenom Demokratski savez Kosova Ibrahim Rugova. Uk Rugova je kazao da stvaranje ove liste ne znači formiranje nove partije i napuštanje Demokratskog saveza Kosova. Ovom inicijativom stvaramo alternative za glasače Demokratskog saveza Kosova koji su razočarani od lošeg upravljanja ovom partijom od kako je rukovođeno strane gospodina Sejdiua, kazuje Rugova. Očekivalo se da će se nakon izbora Isa Mustafe na čelu stranke Rugova, Bukoši i ostali vratiti savezu. Međutim, pošto je Mustafa ponudio mesto kandidata samo Rugovi, a ne ostalima, oni su ipak odlučili da ostanu privrženi listi DSK Ibrahim Rugova, a u međuvremenu su isklopili koaliciju sa Alijansom za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja. Drugi blizak subjekat Demokratskom savezu što se programa tiče jeste i Demokratski savez Dardanije. Nedžata Dacija, koja je inače nastala podlom Demokratskog saveza Kosova tokom pretposlednjih izbora. Oni su pozdravili pobjedu i samustafite su izrazili spremnost da sklope koaliciju, ali nakon izbora. Behljulj Bećaj, kosovski analitičar, smatra da ovakve podle nije dobro za demokratske procese na Kosovu.
A ova razlika između Demokratskog saveza Kosova, čiji je sad predsjednik i same stafe i jednog dela koji predstavljaju nasljednike Rugovina Kusa, počeši od porodice gospodina pokojnog predsjednika gospodina Rugova. Mislim da će se u zadnjoj instanci naći u okviru jednog koncepta, dakle naspram Demokratske partije Kosova i vjerojatno ostali subjekata koji će se povezati sa Tačijem partijem. To nije unificirana jedna situacija između Demokratskog saveza Kosova na čijem je mjestu predsjednika Isa Mustafa i ostali, ali u krajnjoj instanci vjerojatno će se oni naći na jednom mjestu.
Što se kosovskih Srba tiče i pored toga što su vlasti u Beogradu odlučile da se nisu stekli uslovi za izlazak Srba na kosovskim parlamentarnim izborima, oni se ipak pripremaju za učešće. Srbi u Skupštini Kosova imaju 10 rezervisanih mesta, a taj broj bi se povećao ukoliko pređu izborni prag od 5%. Samostalna liberalna stranka koja je već prisutna u kosovskim institucijama izlazi samostalno, dok je Rada Trajković formirala jedinstvenu srpsku listu. Pored njih postoji i koalicija. Ranđel Nokić iz Srpskog pokreta obnove kaže za Radio Slobodna Evropa da je već stvoren jedan koalicijni blok u kojem zapravo učestvuju i predstavnici onih partija u Srbiji koji su se izjasnili da nisu stečeni uslovi za glasanje. Nokić smatra da je odluka Srbije zapravo ostavila prostor građanima da odluče sami da li će glasati ili ne.
Srbija nije rekla da Srbi ne trebaju da izađu na izbore, rekli su da se nisu ispunili uslovi. Na lokalnim liderima je da sada dodatno objasne stanovništvu, odnosno Srbima i potencijalnim glasačima, da to nije zabrana i to zaista nije zabrana za razliku od ranijih godina. Srpski pokret obnove je već uključen u jednu veliku koaliciju. To su stranke pre svega vladajuće koalicije u Beogradu, ali i stranke iz opozicije iz Beograda. Znači, to je jedna vrlo interesantna situacija, da i one stranke čije su centrale u Beogradu, koje govore da ne treba Srbiji da izađu na izbore, da je to neposredno ili posredno priznavanje Kosova, upravo njihovi predstavnici su se javili i nalaze se na listi koja definiše i mislim da će danas će biti predata.
Ranđel Nogić iz Srpskog pokreta obnove, inače zbog kratkog vremena za pripremu izbora, mnogi su izborni rokovi uskraćeni, kao što je rok za predizborni lista, dok će predizborna kampanja trajati samo 10 dana, od 1. do 10. decembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Vlada Srbije ocijenila u srijedu da se nijesu stekli uslovi da pozovu kosovske Srbe da izađu na vanredne izbore na Kosovu 12. decembra. Za jedan dio javnosti to je iznenađenje, jer se očekivalo da će vlada ohrabriti Srbe da izađu na izbore u skladu sa zaokretom koje je vlast u Beogradu ljetos učinila u odnosu na Kosovo. Ipak, neke pojedinačne poruke koje se upućuju Srbima sa Kosova iz te iste vlade i njenog bliskog okruženja nešto su drugačije pa i dvosmislene. Prilog Branke Mihajlović.
Jerko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, prokomentarisao je za naš radio poziciju Beograda sasvim kratko.
Opet je Srbija propustila priliku da nešto napravi za sebe i za Srbe na Kosovu.
U prilog dvosmislenih poruka o kojoj se govorka u javnosti je i naš razgovor sa ministrom za Kosovo i Metohiju Goranom Bogdanovićem.
Lično mogu da razumem one Srbe južno od Ibra koji su odluče da izađu na te izbore. Kad kažem mogu da razumem, to znači da sam svestan da žive u teškim uslovima i potpunom albanskom okruženju. Shvatam njihov strah i položaj i razloge za odluku da izađu na izbore. I ne osuđujem takav eventualni potez. Zato što
ako vi to ne osuđujete, ako vi razumete da je za njih njihov život bolje da izađu na izbore, zašto to vlada nije razumela?
Znate šta, ne nije u pitanju da li ja lično razumem, znači ili vlada, ali vi imate dole, znači, trenutno Srbe koji se nalaze u kosovskim institucijama, koji ništa nisu radili srpsku zajednicu.
Šta je prebagnulo da vlada donese ovakav stav?
Izbori dolaze u predvečerje početka dijaloga. Mi ne želimo da povlačimo potez koji bio shvaćen kao podrška ili priznanje nezavisnosti takozvane Republike Kosovo.
Ali vlada ipak razume ako Srbi izađu na izbore.
Pa vlada razume, prošla su vremena ucena, pretnji i ne znam šta. Znate šta, ovo je demokratija. Znači, mi smo izašli sa preporukom.
Ali ne očekujete da će ona biti striktno poštovana?
A nikada, evo, znači od unazad 10 godina, kako se održava izbori na Kosovu, nikada nije striktno ispoštovana odluka.
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji je jedan od organizatora kampanje koja počinje na Kosovu sa pozivom Srbima da izađu na izbore. Taj stav je podržalo svojim potpisima oko 100 uglednih javnih ličnosti Srbije. Sonja Biserko kaže da je zvanični Beograd slao na različite načine pomirljivije poruke kosovskim Srbima. Visoki funkcioner Demokratske stranke Dragoljub Mićunović je direktno rekao da Srbi ne treba da žive na Kosovu u getu. U danu kada je vlada rekla šta poručuje Srbima, predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović kaže da ljudi koji dole žive najbolje znaju šta je za njih dobro. U sličnom tonu su bili i neki komentari u uticajnim dnevnim listovima kroz koje vlada neformalno progovara. Zato, kaže Biserko,
čudi da u ovom momentu nije bilo dovoljno političke hrabrosti da se to javno iskaže na nivou vlade. U tom smislu je zabrinjavajuće što vlada nije smjela da iskorači na jedan mnogo jasniji način. Ove druge indikacije već se postoje i mislim da će se Srbi sigurno razvati u mnogo većem broju nego što se to očekuje, jer mislim da u posljednjih godinu dana stvorena je ta atmosfera i ima dovoljno uverljivih dokaza da takvo učešće može biti samo u korist Srba.
Politički analitičar Vladimir Todorić smatra da je Beograd u nezavidnom položaju koji bi bio sasvim drugačiji kada bi pregovori Beograda i Prištine počeli pre decembarskih izbora.
Eventualni pristanak Srbije da podrži učešće Srba na kosovskim izborima bi značilo neku vrstu smanjivanja pregovaračke pozicije Srbije pred sam dijalog. Ukoliko bi Beograd zvanično podržao izbore, moglo bi se reći da se pitanje legitimizacije kosovskih institucija od strane Beograda ne bi više u tolikoj meri postavljalo. S druge strane, ako bi načelno i decidno odbio učešće Srba na Kosovu, onda bi se verovatno našao u zamci etiketiranja Beograda kao problem u regionu, kao nekoga ko nastavlja staru Miloševićevu politiku.
Zbog toga naš sagovornik razume dve vrste poruka koje Beograd šalje.
Oni misle da šalje jednu veoma konfuznu poruku Srbima, koja je u principu pitanje učešća Srba na izborima nas vodi na jednu ličnu odluku svoga pojedinca. I to bi se moglo reći da je poruka onda Beograda da su onda Srbi ostavili sami na sebi, što nije dobro.
Sonja Biserko kaže da je iskustvo nakon prošlogodišnjih izbora u kojima je deo Srba uzeo učešće najbolja preporuka da to učine još masovnije i ove godine.
Da su Srbi u novostvorenim opštinama u kojima su Srbi glasali i dobili vlast pokazali izvanredne rezultate za veoma kratko vreme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na adresu profesora za jugoistočnoevropske studije Univerziteta u Gracu Florijana Bibera nedavno je stigao e-mail sa pitanjem kako ključni ljudi u Velikoj Britaniji vide Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku. Mail je poslala renomirana međunarodna lobby i PR kompanija Hill & Knowlton, koju je angažovala upravo vlada Republike Srpske. Profesor Biber smatra da entitetska vlada može više da uradi na promjeni imidža Republike Srpske razumnim političkim djelovanjem nego nerazumnim trošenjem milionskih iznosa budžetskog novca na skupe lobističke kucije. To je bio povod da ovu temu obradi naša Maja Bjelajac.
Vlada Republike Srpske potrošila je od početka 2007. godine do danas više od 16 miliona maraka novca poreskih obveznika na lobističke i PR kompanije. Firma Hill & Knowlton International iz Belgije lobira za vladu Republike Srpske na području Evrope, a Queen Gillespie Associates radi to u Sjedinjenim Američkim Državama. Mišljenje dijela javnosti je da imidž vlade Republike Srpske u svijetu nije poboljšan u protekle 4 godine usprkos angažmanu renomiranih i skupih lobističkih kompanija. Profesor za jugoistočne evropske studije Univerziteta u Gracu, Florijan Biber.
Politika vlada je mnogo važnija od šta može da se poboljša preko neki lobiranja u Briselu, u Washington. I meni se čini da imidž Republike Srpske je prilično loš ovih dana u Briselu, u Londonu i Washingtonu. Nije zbog imidža, ali zbog politike Republike Srpske, zbog politike njihove vlade. Znači, taj stalno govor u mogućnost referenduma, mogućnost da ili ideja da Republika Srpska je jedna trajna jedinica i Bosna možda nije, sve to utiče na negativnu percepciju Republike Srpske.
Biber navodi da bi se imidž vlade Republike Srpske popravio i prestankom minimiziranja srebreničkih žrtava, smanjenjem korupcije i boljim odnosom prema pojedinim nevladinim organizacijama i medijima. Opozicija u Republici Srpskoj također ne vidi ni smisao ni rezultate trošenja desetina miliona na lobističke firme. Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić kaže da se u godinama u kojima se najviše lobiralo za Republiku Srpsku čulo i najviše kritika na njen račun.
I to u najbitnijim izvještajima, one koji su relevantni, izvještajima koje su najavili pred Parlamentarnom skupštinom Saveta Evrope, pred Evropskim parlamentom, pred Savetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija, dakle te lobističke kuće koje su navodno radile za potrebe interes Republike Srpske da prikažu u nekom pozitivnom svjetlom u bijelom svijetu nisu postigle ništa.
Poslanik stranke za BiH u entitetskom parlamentu Muharem Urcejlović kaže da se pitanje svrhe i opravdanosti plaćanja lobističkih firmi u više navrata postavljalo na skupštinskim zasjedanjima. Odgovor nisu dobili, ističe Murcejlović, ali pretpostavlja šta je cilj izdvajanja milionskih iznosa za lobiste.
Izgleda što bi to bilo predstavljanje u nekom smislu navođenje neke politike koja bi imala za cilj samostalnost Republike Srpske, koja bi imala za cilj na neki način da prikaže se stanje kako je ovdje divno, krasno.
Lider partije Demokratskog progresa Mladen Ivanić kaže da javnost uopšte ne zna ništa ni o novcu ni o efektima lobiranja. Narodna skupština Republike Srpske morala bi znati politički okvir za šta se lobira i koja se slika želi ostvariti.
Ovako ja stičem utisak da je ovdje u pitanju isključivo lobiranje za, ne za Republiku Srpsku, nego za jednu partiju i jednu ličnost, dakle lobiranje za SNSD i gospodina Dodika, a o efektima, nijedan efekt za Republiku Srpsku do sada nisam vidio.
Iako su efekti lobiranja za javnost vrlo upitni, neupitan je kredibilitet lobističkih kuća koje to rade. Profesor Florian Biber objašnjava da je Hillen Knowlton poznat u svijetu PR-a.
Oni zastupaju glavne velike kompanije u svijetu i naravno su poznat po nekim skandalima. Oni su zastupali, naprimjer, duvansku industriju u Americi i oni su vodili kampanje da duvan nema veze sa rakom, naprimjer. Ali naravno oni zastupaju i legitimno kampanje kao Yahoo i ponekad neki interese neke države, ali to mnogo manje.
Među vladama koje zastupa Hillen Knowlton, kaže Biber, samo su vlada Singapura i Republike Srpske. Zanimljivo je također da ova lobistička firma zastupa i srbijansku kompaniju Delta Holding, čiji je vlasnik Miroslav Mišković, blizak premijeru Republike Srpske Miloradu Dodiku. U nastojanju da saznamo više o Hillen Knowltonu, kontaktirali smo i njihovu partnersku lobističku firmu Global Communications Associates, čiji je finansijski i logistički direktor Jovan Kovačić. Ovaj bivši zaposlenik OHR-a u Banja Luci, OEBS-a u Srbiji, nekadašnji novinar, a danas potpredsjednik Udruženja lobista Srbije, nije želio odgovoriti na pitanje da li je angažovan u lobističkim poslovima za vladu Republike Srpske. Kovačićevo obrazloženje bilo je da javnu izjavu profesora Florijana Bibera o upitu Hillen Knowltona smatra nepristojnom i samoreklamirskom. Jovan Kovačić ipak je rekao:
samo da vam kažem, moj stav, čast i zadovoljstvo za Mileta Dodika da radim i da za Republiku Srpsku. Sve sam time rekao.
U vladi Republike Srpske potvrđuju da od 2007. godine imaju ugovorni odnos sa Hillen Knowltonom kao i sa Queen Gillespie Associates, savjetnik predsjednika vlade Gordan Milošević.
Budžetski okvir koji je predviđen za namjenu predstavljanja Republike Srpske putem ovih aktivnosti je bio do ove godine nešto iznad 4 milijuna konvertibilnih maraka u ukupnom iznosu na godišnjem nivou, dok je u 2010. godini zbog opštih nekih budžetskih restrikcija na mnogim stavkama smanjen ispod 3,5 milijuna maraka.
Ako se tim iznosima doda 4,2 milijuna maraka namijenjenih predstavljanju Republike Srpske u inostranstvu u 2008. i 4,4 milijuna za iste namjene u 2007. godini, što je ustanovila glavna služba za reviziju javnog sektora, ukupan iznos za lobiranje znatno prelazi cifru od 16 milijuna maraka. U entitetskoj vladi kažu da su efekti lobiranja teško mjerljivi, ali javnost je međutim izmirila da 16 milijuna nije bitno promijenilo negativan imidž Republike Srpske u svijetu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Srbija je objavila rat duvanskom dimu, na snagu je stupila dugo najavljivana zabrana pušenja. Iako ograničenja za konzumente cigara nisu rigorozna kao u nekim zemljama zapadne Europe, najsigurnija mjesta za pušače u buduće će biti njihovi domovi ili pojedini restorani i kafići. Iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U Srbiji za uživaoce cigareta više ništa nije isto. Pušenje je zabranjeno na radnim mjestima i u javnim ustanovama, u školama, sportskim dvoranama, pa čak i taksi vozilima. Mnogi su prvog dana zabrane pušili ispred zgrada u kojima su zaposleni, a na ulicu su iznijeli i šoljice sa kafom.
Samo nam je to trebalo.
Vi ste izašli ispred zgrade, znači da popijete kafu.
Ovo je dobro za produktivnost, znaš, za rad.
Hladno?
Nije. Mnogo je bolje napolje nego unutra.
Pa čudan osjećaj, ali možda će to uticati na to da prestanemo sa pušenjem ili bar da smanjimo. Kako je danas ovako?
Navikavamo se. Sad je tortura ne pušača nad pušačima. Kazna ko kazne, nego čemu sve to? Ja.
Pa jeste stavili znak u taksi da zabranimo pušenje?
Pa nisam, tek treba da stavim.
Kako će da ide sad posao?
Ne utiče, mada mnogi traže s cigaretom, da mogu da zapale. Sada nemamo ni ja pušim napolje.
I dok kad će biti tako?
Pa dok se narod ne pobuni ili...
Primljeno, zvao sam tri.
Propisane su i kazne, ukoliko, na primjer, nemarni građanin cigaretu zapali na pogrešnom mestu, platit će 5000 dinara, što je oko 45 evra, dok je najveći penal za rukovodioce u firmama koji ne sprovedu zabranu pušenja čak 1 000 000 dinara. Petar Borović, lekar Beogradskog instituta za javno zdravlje Batut i član Nacionalne komisije za prevenciju upotrebe duvana, kaže za naš radio da će, kako bi disciplina bila održana, sve kontrolisati brojne inspekcijske službe.
i onda će inspekcije dolaziti da provere da li je obeleženo gde se može pušiti, da li je obeleženo gde se ne može pušiti i kažnjavaće čak i na pojavu dima ili opušaka. Mi ne želimo da kažnjavamo ljude, ali ćemo zakon sprovoditi.
Kako pušačka populacija ne bi doživjela preveliki šok, vlast je odlučila da konzumiranje cigareta bude dozvoljeno u kafejima i restoranima manjim od 80 kvadrata ukoliko se vlasnik za to opredeli, dok je u većim ugostiteljskim objektima obavezna polovina mesta za nepušače. Prvi dan zabrane pogodio je i poslanike pušače koji su tokom zasedanja parlamenta utočište našli u kafićima u blizini zgrade Narodne skupštine. Poslanice vladajuće demokratske stranke Goricu Mojović, Milenu Milošević i Maju Videnović zatekli smo na kafi u obližnjem lokalu.
Izašli na pauzu da popušimo cigaru i popijemo kafu.
I kako se osjećate danas?
Da, malo ćemo manje da pušimo, malo ćemo manje para da trošimo. Šta da radim, glasali smo.
Kako mi u kafiću, ali bolje nego u skupštini?
Nemo što su poredi, nego sa srećem nam je tu kako put.
Evo i sad smo iskoristili tu priliku i upravo pričamo o zakonima, o financijama, nećete verovati, ali to je tačno.
Ja možda razmišljate da ostavite pušenje sad?
Pa ne razmišljam, ali verujem negde da ćemo svi smanjiti i možda će nekom i da se javi tema za razmišljanje na tu temu.
Hoće li poslanici sad malo bolje raditi ako je zabranjeno pušenje u skupštini?
Pa ja ne znam, vrlo moguće da će poslanici kojima smeta dim, mislim njima će biti svakako lakše.
Konobari u kafićima oko skupštine zadovoljno su nam rekli da je od zabrane pušenja promet naglo porastao zbog učestalih poseta poslanika pušača. Odluka o zabrani pušenja praktično je istorijska jer je Srbija proteklih decenija bila u vrhu evropskih zemalja po broju pušača, a jedna je od posljednjih država koja uvodi zabranu, sada na veliku radost nepušača.
Nikad nisam stavio cigaretu ust, štetno za organizam.
A meni smeta. Ja sam bio pušač, dobio raka od toga. Svaka im čast, sve bi zabranio.
Od posljedica pušenja u Srbiji godišnje umre 16.000 ljudi. Zbog toga Nataša Lazarević iz Ministarstva zdravlja kaže da zabrana pušenja može doneti samo dobro.
Izloženost duvanskom dimu dovodi do bolesti koje su vodeći uzroci smrti i u našoj zemlji kao i u čitavom svetu. Skoro 3/4 uzroka smrti u našoj zemlji može se dovesti u vezu s ovim faktorom rizika.
Pre samo jedne decenije u Srbiji je pušio svaki drugi muškarac i svaka treća žena, dok se posljednjih godina broj pušača smanjuje 2% godišnje. Sada puši 36% muškaraca i 29% žena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
A u bloku vijesti svijeta osvrt na summit G20 koji je pripremio Dragan Štavljanin.
U južnokorejskoj predstavnici Seulu počeo je dvodnevni summit 20 najbogatijih zemalja svijeta G20 koji će prema procenama analitičara proteći u raspravama oko vrijednosti vodećih svjetskih valuta. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je nakon susreta sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel na početku summita svjetske lidere da ostave po strani sve razlike i zajednički rade na ubrzanju globalnog ekonomskog oporavka.
Radujem se produktivnom sastanku ne samo sa kancelarkom Merkel, već i na samitu G20. Uvjeren sam da ćemo kao posljedica naših sadašnjih napora koje ćemo nastaviti biti u stanju da usmjerimo svijet ka snažnom rastu i mogućnostima za oba naša naroda.
Njemačka kancelarka Angela Merkel.
Zajednički smo dobro radili u mnogim oblastima za koje mislim da su ključne i to ćemo nastaviti. Jedino tako možemo da se suočimo sa ključnim problemima u današnjem svijetu kao što su Afganistan, predstojeći summit NATO-a, kao i očigledno na ovom skupu G20. Stoga sam uvjerena da ćemo ovdje također nastaviti da dijelimo odgovornost i zajednički uradimo nešto dobro.
Njemačka i neke druge zemlje ne prihvataju plan SAD-a da se tokom samita utvrde konkretno ograničenja za visinu platnih deficita i nivo valutnih kurseva. Obama izjavio i da snaga dolara isključivo zavisi od snage američke privrede, odgovarajući na kritike da njegova zemlja namjerno slabi svoju valutu.
I toliko, poštovani slušaoci, u polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa, pozdrav od Mahire Lešanije i Biljane Jovićević i preporuka za slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Tridesetak minuta u našem programu između ostalog možete čuti šta spriječava Mirjanu Marković da se pojavi pred sudom u Srbiju gdje je gone zbog nelegalne dodjele stanova. Govori njena nekadašnja saradnica iz ugašenog Jula Dragana Kuzmanović.
Sprečava je jasna namjera države da joj politički sude. Naravno da ona sebi neće da dozvoli da dođe u zemlju i da ide na sud i da se sudi zbog podstrekivanja Cice Kneževića.
Ako evropski zvaničnici upiru prstom na iste probleme u Crnoj Gori na koje su ukazivali domaći kritičari, hoće li vlast nastaviti da ih etiketira kako urušavaju imidž zemlje u svijetu? Boris Raunić.
Više ne smijemo biti licemjerni, više se ne smijemo praviti lažne slike preko raznih potrebnikovih sela koji su farbani u raznim medijima, već moramo raditi na konkretnim pitanjima, a ono što će nama najveći problem biti je nepostojanje javnog mnijenja u Crnoj Gori.
U oči budžeta za sljedeću godinu u Hrvatskoj su se intenzivirale rasprave o eventualnom aranžmanu sa MMF-om. Predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić.
Ako ne budemo imali vlastitu politiku, stagnirat ćemo i sa MMF-om i bez MMF-a. Ako imamo vlastitu politiku, pozovimo MMF da nas zaštiti od ovog udara velikog vanjskog duga, da možemo 4-5 godina u miru to sve skupa rješavati.
U Bosni i Hercegovini je utvrđeno da se novac za povratnike trošio na gradnju vjerskih objekata.
Žalosno je da su se pravili putevi gdje nema povratnika, da su se pravile vjerski objekti gdje nema uopće povratnika. Žalosno je da je neko jednim dopisom dobio sredstva bez ikakvih kriterija, jer je veoma teško objasniti ljudima na terenu zašto nisu dobili za proces povratka, jer vide očitu nepravdu.
Čućete i mladog pisca iz Srbije Aleksandra Novakovića koji je dobio prestižnu hrvatsku nagradu VBZ za najbolji neobjavljeni roman pod sugestivnim nazivom Voda.
Poruka mora da bude opšta, da ne bude sasvim lokalna i mislim da će biti čitljiva i u Hrvatskoj i u drugim zemljama u regionu i bilo gdje u svijetu na kraju krajeva.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iz Moskve, gdje uživa u zaštiti ruske države, udovica Slobodana Miloševića u miru i bez straha da će kazna ikada stići, posmatraće suđenje protiv nje u Srbiji. Odluka nadležnih omogućava proces bez prisustva Mirjane Marković, dok će njeni nekadašnji saradnici zauzeti mjesto na optuženičkim klupama. Svi oni terete se za nezakonitu dodjelu stanova, a sama Markovićeva da je podstrekivala druge da dodijele stan dadilji njenog unuka. Optužbe zvuče banalno ako se uporede sa svim onim što se na dušu stavlja ženi koja je smatrana sivom eminencijom autokrate, čija je vladavina upamćena po krvi, stradanjima i siromaštvu, ali i bogaćenju oni koji su upravo bili bliski takvom režimu. Međutim, danas, 10 godina kasnije, sve su manje šanse da će najzaslužniji za pljačkanje države i odgovarati. Miloš Teodorović.
Svi su tu, ali nje nema. Kako nam je rekla nekadašnja funkcionerka ugašene jugoslovenske levice Dragana Kuzmanović, Mirjana Marković ni ne namjerava da se pojavi pred sudom u Srbiji.
Sprečava je jasna namjera države da joj politički sude. Naravno da ona sebi neće da dozvoli da dođe u zemlju i da ide na sud.
Bez Markovićeve na optuženičku klupu, u sudnicu broj 3 u Beogradskoj palati pravde, u četvrtak ujutro sela je nekadašnja generalna sekretarka vlade Srbije Živka Cica Knežević. Ona i još 10 bivših funkcionera Jula i SPS-a od marta 2003. godine optuženi su za nezakonitu dodjelu stanova. Među njima je i bivši ministar Branislav Ivković, od koga je, kako se navodi, Mirjana Marković tražila da utiče na Kneževićevu kako bi ova bez ikakvog pravnog osnova dodijelila stan dadilji njenog unuka, radnici zdravstvenog centra u Požarevcu, Iloni Pešić. Po izlasku iz sudnice Ivković nam je rekao:
prvo, je proces uopšte nije trebao ni da bude. I Evropa, koja sa pravom stavlja primjedbe na reformu pravosudnog sistema, trebalo bi da proveri političku pozadinu mnogih procesa koje su jurišnici sadašnjeg režima u ono vreme sprovari protiv hiljade i hiljade nevinih ljudi.
Ivković je među onima koji su od 2000. izgubili mnoge bitke. Osim što više nije u SPS-u, gde je posle Miloševića u jednom trenutku bio viđen i kao njegov naslednik na liderskoj poziciji, sedmu godinu nosi se sa postupkom kome se kraj ne nazire. Predugo trajanje procesa tako postaje još jedan od niza primjera o nužnosti reforme pravosuđa, također jednog od segmenata srpske države koji se, kao i mnogi drugi, dramatično srozao upravo u vreme Miloševića. Advokat Rajko Danilović:
trajanje od 8 godina jednog takvog postupka pokazuje da je naše sudstvo neefikasno i da više opterećuje građane nego što ih relaksira.
Bez Haškog tribunala pitanje je da li bi takvo pravosuđe uspjelo u gonjenju nosioca odgovornosti za masovne ratne zločine, baš kao što je i pitanje da li bi se sistem obračunavao sa ostacima te zločinačke mašinerije da ista nije nastavila da deluje i posle pada Miloševića, drugim rečima da nije bilo ubistva Zorana Đinđića te političkih atentata koji su prethodili. Zahvaljujući tome, jedan od optuženih iz afere nelegalnog davanja stanova već je iza rešetaka. Radi se o bivšem direktoru carina Mihalju Kertesu, koji robija zbog učešća u četvorostrukom ubistvu ljudi bliskih Vuku Draškoviću na Ibarskoj magistrali. On iz zatvora u Požarevcu nije doveden na suđenje vezano za stanove, baš kao što je izostala i bivša julovka te komesarka za izbeglice Bratislava Buba Morina, što je opravdano njenim zdravstvenim stanjem. Zbog njihovog odsustva suđenje je otkazano za decembar, kada bi trebalo svi da se okupe, ali ne i Markovićeva, koja za to sada ima i adekvatnu odluku apelacionog suda, saopštava portparolka Mirjana Piljić.
Odvijaće se u njenom odsustvu po odluci Višeg suda u Beogradu, koja je potvrđena od strane apelacionog suda.
To znači da ona ne mora prisustvovati procesu, a na kraju će odluka biti izrečena nezavisno toga gde je ona, je li tako?
Tako je, da.
Ponovo Dragana Kuzmanović:
da li Mirjana Marković uopšte prati šta se događa u procesu koji se protiv nje vodi?
Pa ja sam sigurna da ljudi koji vode taj proces, da oni nju izveštavaju i da ona zna šta se dešava.
Baš je to i glas koji je bije, da dobro zna šta se zbiva, ali da je preterano ne zanima. Ilustruje to i čuvena izjava uzeta iz naše arhive, u kojoj Markovićeva o svojoj porodici, suprotno poznatim detaljima o razmetanju koje su njeni članovi, posebno dvoje naslednika, bili skloni, navodi:
i da smo mogli da se obogati, nismo mogli, ali da smo mogli, verovatno ne bismo ni učinili. To je prosto, postoje takve porodice. Postoje porodice koje su materijalna dobra važna, postoje ljudi kojima nisu, mi spadamo u te druge.
Suštinski, navodne manipulacije u dodeljivanju stanova sitni su primjer nelegalnog korišćenja državnih resursa, što je u vreme Miloševića bila uobičajena praksa. Brojne afere koje su usledile posle Miloševića pokazale su da i nove vlasti nisu imune na zloupotrebu državnih para, ali su se i tekako izveštile u bučnom najavljivanju istraga i suđenja, do sada uglavnom bez presuda. Stoga ni Branislav Ivković danas ne želi da govori o procesu, niti drugim optužbama koje su nekada stavljene njemu na dušu, poput onih da je organizovao prebijanje pripadnika organizacije Otpor.
Ja samo mogu da kažem da je ovaj sistem u nečem uspešan, a to je u medijskim kampanjama, kako da spinuje, kako da, evo, se ovakvim stvarima skrene pažnju sa krucijalnih problema danas građana, a to je preživljavanje.
U prostoru između optužbi i gonjenja, oni koji su odavno izgubili na realnom političkom uticaju, sigurno mesto našli su najmoćniji pojedinci današnje Srbije, stasali u 90-im. U međuvremenu i političke okolnosti su se duboko izmenile, do mere da su transformisani Miloševićevi socijalisti poslednje 3 godine na vlasti, tako da je malo verovatno da se i u buduće može očekivati otvaranje starih rana, podlači advokat Rajko Danilović.
Zato što je prošlo vreme i onda će se uvek to objašnjavati nekim revanšizmom.
Baš to dokazuje da je posredi test za društvo u tranziciji, koje odgovara na pitanje da li mu je draža politika ili pravda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jedno se ključno pitanje nameće nakon poslednjih poruka crnogorskoj vlasti koje su stigle od evropske administracije. Da li će, nakon što Evropska komisija pobrojala glavne slabosti crnogorskog sistema, od politizacije tužilaštva i sudstva do neefikasne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, državni zvaničnici nastaviti da etiketiraju medije, predstavnike civilnog sektora i druge kritičare koji su do sada optuživani da ukazivanjem na te iste probleme urušavaju imidž Crne Gore? Slušamo Petra Komnenića.
Tretman izvještaja relevantnih međunarodnih organizacija o Crnoj Gori od strane zvanične Podgorice do sada je uvijek zavisi od njihovog sadržaja. Pohvalni su se veličali dok su se negativni osporavali. Na nož je recimo dočekan i posljednji izvještaj Transparency Internationala po kome je Crna Gora jedina zemlja u regionu koja je pogoršala indeks korupcije u odnosu na 2009. Zvaničnici su znali da sa nipodaštavanjem govore i o dokumentima i preporukama koji dolaze sa najvažnijih međunarodnih adresa. Tako je predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica u martu ove godine podcijenila izvještaj State Departmenta o stanju u pravosuđu.
Apsolutno me ne dotiče. Mi radimo, imamo rezultat. I mislim da takav način izvještavanja i tako gledanje paušalno, na neki način neobjektivno, zavisno normalno kojim pruža te podatke, je najveći pritisak na rad crnogorskih sudova.
Sličan odnos vlasti u Podgorici i državni mediji zauzeli su i prema izvještaju Reportera bez granica, u kome je Crna Gora najgore plasirana od svih balkanskih zemalja po stepenu medijskih sloboda. Premijer Milo Đukanović je nedavno kategorično odbacivao te ocjene, ali je kao objektivan prihvatio nalaz Evropske komisije, u kome se od Podgorice traži da unaprijedi medijske slobode u skladu sa evropskim standardima. Komentarišući taj zaokret u odnosu prema istoj dijagnozi, analitičar Blagoje Grahovac kaže da bi vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista trebalo priznati neke dobre poteze, kao što su otklon od Miloševića ili trasiranje puta ka Evropskoj uniji, ali da se ostatak učinka te partije, citiram, može nazvati isključivom štetom.
Štetočine su uvijek i licemjeri. I ne treba se čuditi licemjerstvu sadašnjih zvaničnika države Crne Gore na sve ono što su ljudi koji imaju svoju glavu i najbolju namjeru upozoravali da nije u Crnoj Gori dobro. A oni uporno ignorisali. I ne samo ignorisali, nego svaku drugčiju misao ili kritičku misao su i mrzili. I nosioca te misli.
Osporavanje kredibiliteta međunarodnih organizacija često išlo u paketu sa izjavama domaćih zvaničnika, koji su za negativne izvještaje optuživali pojedine nevladine organizacije i medije, koji su izvještavali o problemima sa kojima se suočava Crna Gora, a koji su sada taksativno navedeni u izvještaju Evropske komisije. Tako je ministarka za evropske integracije Gordana Đurović ranije optužila MANS da radi protiv interesa države i zajedničkog rada svih institucija. Sličnu optužbu na račun civilnog sektora i medija koji nisu pod kontrolom vlasti, ne tako davno izrekao je i direktor policije Veselin Veljović, koji optužio određene medije i nevladine organizacije da šire dezinformacije na račun policije i drugih državnih organa i institucija. Boris Raonić iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže da je sada prostor za takvu kampanju vlasti zatvoren, jer je slika koju je poslala Evropska komisija brutalno jasna.
Sada moramo biti svjesni da je ona takva kakva jeste i ona se će poklapa s onim što je kritička javnost u Crnoj Gori prikazivala, ne ona kritizerska koju naravno moramo ostaviti po strani. Ono što u narednom periodu moramo biti svjesni da više ne smijemo se praviti onakvi kakvi smo se pravili do sada, na primjer kada je gospođa Medenica govorila da ona radi svoje poslade, nju ovakve kritike ne interesuju. Mi ne možemo više ni tolerisati ponašanje poput ponašanja ministra za ljudska i manjinska prava, već jednostavno nakon ovoga sada mišljenja, ukoliko želimo da napredujemo na evropskom putu, moramo da radimo na onome što je Evropska komisija pokazala. Više ne smijemo biti licimjerni, više se ne smijemo praviti lažne slike preko raznih potrebnikovih sela koji su farbani u raznim medijima, već moramo raditi na konkretnim pitanjima. A ono što će nama najveći problem biti je nepostojanje javnog mijenja u Crnoj Gori, koje treba na sve ove stvari da brzo reaguje i da natira vladu da uradi nešto konkretno po ovim pitanjima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Pred donošenje budžeta za sljedeću godinu u Hrvatskoj su se intenzivirale rasprave da li je zemlji potreban aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Vladajući kažu kako ima dovoljno vlastite pameti i da MMF nije potreban. Opozicija da je pored ovako nesposobne vlasti dolazak Međunarodnog monetarnog fonda u Hrvatsku nužan, dok struka upozorava da MMF ne može riješiti glavni hrvatski problem, slabu proizvodnju i slab izvoz. Pripremio Eni Zebić.
Priče o tome je li MMF Hrvatskoj potreban ili nije su neozbiljne, jer je mnogo bitnije naše ponašanje, kazao je predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić na tradicionalnom godišnjem stručnom skupu Opatiji i uputio poruku jučerašnjim i današnjim hrvatskim vlastima.
Jesmo vam rekli da će se tako dogoditi ako se nastavimo tako ponašati. Problem je Hrvatska što imamo atipični model, pogrešan model gospodarenja, jer smo rekli samo ispalo je tako, ne znam to tako baš neko zamislio. Trgovina, zaduženje, potrošnje, uvoz. A tipični model je proizvodnja, gospodarski rast, investicije, zapošljavanje, izvoz.
Vladajući odbijaju i samu pomisao na dolazak MMF-a. Predsjednica vlade Jadranka Kosor.
Ja se isto tako slažem sa onima koji misle da ne treba zvati MMF, da možemo sami, da imamo i snage i hrabrosti i pameti i znanja i da možemo sve svoje probleme sami rješavaju.
Opozicija kaže kako upravo vlada svojom nesposobnošću priziva dolazak MMF-a. Predsjednik oporbene Hrvatske narodne stranke Radimir Čačić podsjeća na 14,5 milijardi kuna kratkoročnog hrvatskog duga.
S ovakvim proračunom i sa onim proračunom koje smo prošle godine donili i sa onim proračunom koje smo donili pretprošle godine, MMF je odavno poželjan u Hrvatskoj. Sa ovom vladom mi ništa osim MMF-a ne možemo ni očekivati.
Zanimljivo je da sindikati, ali oni koji nemaju članstvo u državnim i javnim službama, predlažu jednu light, odnosno uvjetovanu varijantu dolaska MMF-a. Mi smo za dolazak MMF-a ako oni obećaju da neće dirati plaće i mirovine, iako vlada ne krene u smanjivanje javne uprave, kaže za naš radio predsjednik Hrvatske udruge sindikata Ozren Matijašević.
U tom slučaju aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom i nije tako loša stvar, jer kao dežurni policajac će rezultirati s tim da se te reforme počnu voditi, kontrolira njihovo provođenje. Drugi uvjet je da Međunarodnom monetarnom fondu treba biti jasno da ne može ići sa zahtjevom da se režu plaće i mirovine, jer one i onako ne mogu biti predmet rezanja, postoji nedostatno za preživljavanje.
Pred desetak dana je guverner Hrvatske narodne banke Željko Rohatinski priznao da je greška što pred godinu dana, kada je skoro nastupio moratorij, nije inzistirao na pozivanju MMF-a, nego je Središnja banka za trećinu smanjila obavezne devizne rezerve. I sada bih učinio isto, ali mislim da je to tada bila greška, jer nisu uslijedile strukturne reforme kojima se treba smanjiti fiskalni deficit i usporiti pad ekonomije, kazao je guverner Rohatinski, koji je posljednjih dana još oštriji u svojim ocjenama. Zaključimo kako smo i počeli sa predsjednikom Hrvatskog društva ekonomista Ljubom Jurčićem.
MMF da li ne? Sve jedno. Ako ne budemo imali vlastitu politiku, stagnirat ćemo i sa MMF-om i bez MMF-a. Ako imamo vlastitu politiku, pozovimo MMF da nas zaštiti od ovog udara velikog vanjskog duga, da možemo 4-5 godina u miru to sve skupa rješavati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju četvorogodišnjeg mandata Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice te Komisije za izbjegle i raseljene osobe u Bosni i Hercegovini stižu ozbiljne primjedbe iz izbjegličkih udruženja o nenamjenskom trošenju novca. To se posebno odnosi na 13,5 miliona konvertibilnih maraka namijenjenih takozvanom održivom povratku, što, kako smatraju, nije stiglo do povratnika. Umjesto obnove kuća ili financiranja projekata zapošljavanja, novac je ulagan u obnovu vjerskih objekata, ali i za ostanak oni koji nisu željeli da se vrate u predratna mjesta boravka. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Kasim Marić iz okolice Konjica u Hercegovini jedan je od najmanje 150.000 ljudi koji u Bosni i Hercegovini još uvijek čekaju na obnovu porušenog doma.
7 puta sam zahtjev predavao, obnavljao papire, valjda kad dojem drugi upane, ja nemam pojma. Obećajem, ja dojem, uzajmem 20 maraka, odem, nema ništa.
Sporom realizacijom povratka nezadovoljni su u izbjegličkim udruženjima. Najozbiljnija primjedba stiže iz Unije za održivi povratak i integracije, gdje tvrde da je 13,5 miliona konvertibilnih maraka namijenjenih takozvanom održivom povratku utrošeno nenamjenski. Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije.
Žalosno je da su se pravili putevi gdje nema povratnika, ali se pravile vjerski objekti gdje nema ušte povratnika. Žalosno je da je neko jednim dopisom dobio sredstva bez ikakvih kriterija, tako da smo dobili jedan tako set tih projekata koji po nama apsolutno nisu ni transparentni, jer je veoma teško objasniti ljudima na terenu zašto nisu dobili za proces povratka, jer vide očitu nepravdu, zašto je neko dobio, a nije povratni, zašto je neko dobio kuću pa zaključao, zašto je neko dobio određena sredstva bavljenja poljoprivredom, a uopšte nema zemlje i tako dalje i tako dalje.
U Uniji također tvrdi da su zakinuti povratnici bez obzira na nacionalnost. Tako je od ukupno 5.400.000 konvertibilnih maraka, koliko su iznosili projekti obnove povratka Srba u Federaciji, više od polovine sume utrošeno za finansiranje ostanka u Republici Srpskoj. Zoran Jovanović iz Srpskog građanskog vijeća Tuzlanskog kantona tvrdi da je ovo područje u potpunosti zaobiđeno.
Plan podjele sredstava za ovu godinu 3.700.000 planirano za povratnike na području Tuzlanskog kantona, od tih 3.700.000 konvertibilnih maraka nijedna marka nije ostala u Tuzlanskom kantonu. Sve su otišle za neke projekte okolo Tuzlanskog kantona, znači u neke općine u istočnoj Bosni.
Od 2.300.000 KM namijenjenih održivom povratku Hrvata, čak 1.500.000 je utrošeno za izgradnju katoličkih vjerskih objekata. Tomo Sedlo iz zajednice Hrvata Fenix Posavina smatra da je novac za povratak usmjeren također u izborne svrhe.
U zadnje dvije godine sredstva državnog ministarstva se raspoređivala na takav način da su išla po nekakvoj stranačkoj liniji, ima se prosto namjeru, znači, zahvaliti svojima članovima, stranačkim kolegama na učešću u izborima.
Od skoro 6 miliona maraka namijenjenih projektima povratka Bošnjaka, samo 280.000 je utrošeno na projekte zapošljavanja. Salim Čorbo, udruženje Povratak Bijeljina, također kaže.
Na kraju ćemo biti u dio jedne farce, jel, da smo jedno pričali ljudima, a drugo se dešavalo, i da ja vrlo često čujem komentare, posebno od ljudi koji su u povratku i koji već 10-15 godina ne mogu da ostvare ni jedno svoje temeljne ljudske prava. Mi smo došli ovdje samo u svojim zidovima da umremo i dobili smo vjerske ove objekte da se sahranimo po propisima naše vjere.
U Komisiji za izbjegla i raseljena lica Bosne i Hercegovine odbijaju sve primjedbe o nenamjenskom trošenju novca. Slavko Marin, predsjednik Komisije i zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Vijeća ministara, ističe.
Pojam održivog povratka svi tumače različno. Međutim, Komisija ima u zakonu ovlasti i obaveze da definira namjenu i utrošak sredstava kao takvi. Mi smo to svoje pravo iskoristili i kazali smo da su i vjerski objekti potrebe ljudi na terenu i da to smatramo održivim povratkom. Da su i domovi zdravlja potrebe ljudi na terenu, da su i groblja, znači sve ono što jednom čovjeku u prostoru treba, koji se vratio, ili neki objekti koji su kao takvi pretrpjeli štetu i oštećenja, pa u tom dijelu ili je bilo povratka ili nije bilo povratka, ali posljedica je rata i sanacija ratnih nastalih šteta kao takva. Drugo što je prevažno za mene, te odluke su donesene na temelju raspisanog javnog natječaja, gdje smo mi na našu adresu Ministarstva ljudska prava i izbjeglice u tu svrhu za namjenu i raspored tih sredstava zaprimili oko 3.500 do 4.000 zahtjeva, gdje smo onda, vodeći računa o ravnomjernoj raspodjeli, prije svega regionalnoj, socijalnom stanju općine, nacionalnom stanju, potreba i tako dalje, na povjerenstvu donijeli odluku o kojoj je riječ.
Na drugoj strani još uvijek 150.000 ljudi ili skoro 50.000 porodica čeka svoj krov nad glavom.
Najveća želja bila da imam svoj dom, da znam da je lično moj.
I da znam da je to moje, da mi ne mora niko sutra reći, izađi, nije tvoje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
slobodnaevropa.org.
Loš poslovni ambijent, veliki broj složenih procedura potrebnih za pokretanje firme samo su dio otežavajućih okolnosti za razvoj malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini. Još jedan u nizu nedostataka svakako je nepostojanje zakona o malim i srednjim preduzećima, koje najbolje govori o odnosu Bosne i Hercegovine spram razvoja ovog dijela ekonomije. Načini razvoja malih i srednjih preduzeća postoje, ali čini se u Bosni i Hercegovini ih niko ne želi sprovoditi. Priredila Selma Boračić.
Bosna i Hercegovina je u protekle 4 godine ostvarila vrlo mali napredak u provođenju politika u oblasti razvoja malih i srednjih preduzeća. Prema izvještaju o poslovanju za 2011. godinu, Bosna i Hercegovina zauzela je 110. mjesto od ukupno 183 svjetske ekonomije obuhvaćene izvještajem. Šef Ureda Svjetske banke u BiH Marko Mantovanelli ističe kako nije došlo do bitnih promjena procedura, već da se one samo efikasnije provode.
Najpozitivniji pomak je u registraciji imovine. Također je došlo do određenog pomaka u procedurama i vremenu potrebnom za plaćanje poreza. Kada je u pitanju pokretanje novih poslovnih djelatnosti, najviše vremena iziskuje dobijanje odobrenja od kantonalnog ministarstva industrije te pribavljanje poreskog broja.
Loš poslovni ambijent, veliki broj složenih procedura potrebnih za pokretanje firme samo su dio otežavajućih okolnosti za razvoj malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini. Prema indeksu globalne konkurentnosti za 2010. godinu, BiH se nalazi među posljednjim zemljama i zauzima 102. mjesto. Primjera radi, izvoz robe u Bosni i Hercegovini po glavi stanovnika 2 puta je manji od prosjeka zemalja kandidatkinja za članstvo u Europsku uniju, a to su Makedonija i Hrvatska. Ekonomski analitičar profesor dr. Vjekoslav Domljan navodi nekoliko osnovnih uzroka slabe konkurentnosti BiH preduzeća.
Loše su obrazovanje i trening, niske su i loša je struktura investicija, niska je rasprostranjenost informacijno-komunikacijonih tehnologija i nizak je kvalitet upravljanja ekonomijom i društvom.
Preko 97% preduzeća spada u mikro, mala i srednja preduzeća, a procjenjuje se da je ukupan broj preduzeća u BiH skoro 29.000. Mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini čine okosnicu ekonomije, stvarajući preko 60% bruto društvenog proizvoda i glavninu novih radnih mjesta. Bosna i Hercegovina još uvijek nema zakon o malim i srednjim preduzećima, pa zbog toga je ova oblast i dodatno neuređena. Šef odjela za ekonomske reforme i prirodne resurse delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Hesse tvrdi kako BiH mora ekonomski ojačati da bi bila konkurentna.
Ukoliko želite biti konkurentna ekonomija u bilo kojem sektoru, u bilo kojoj privrednoj grani, potrebno je da imate ljude, radnu snagu koja je obrazovana, koja posjeduje potrebne vještine. Još jedna bitna komponenta jeste pristup tržištu, koji u Bosni i Hercegovini nije dovoljno razvijen.
U 2008. godini je iz budžeta federacije izdvojeno 101 milion maraka za transfere javnim preduzećima, a za poticanje razvoja poduzetništva i obrta nešto manje od 10 miliona maraka. Savjetnik ministra razvoja, poduzetništva i obrta federacije Ante Mišković smatra kako vlasti kroz raspodjelu budžeta ne daju veliku podršku za razvoj malih i srednjih preduzeća.
Raspodjela budžeta trebala biti približno ono što zagovara Europska unija ili neki prosjek Europske unije. Neke bi strukture, administracija, državna uprava lošije prošli, dobivali puno manje sredstava nego sada što dobivaju, ali bi gospodarstvo, istraživanja, znanost i druge dobili znatno veće.
Čini se da je domaćim poduzetnicima država umjesto da olakša, otežala dobijanje potrebnih dozvola, jer kako drugčije opisati toliki broj procedura, njihovu dugotrajnost te visoke troškove postupka, pita se i Lela Dragnić iz Centra za politike i upravljanje.
Dakle, svi oni uslovi koji bi država trebala da kreira, kao što su pravni i administrativni, uslovi su izuzetno loši za naše mala i srednja preduzeća.
Troškovi postupka koje plaćaju preduzeća iz BiH iznose 38% od vrijednosti spora, a ti troškovi za preduzeća iz Makedonije iznose 14%, a iz Srbije 29%. Od zemalja regiona jugoistočne Europe, a u odnosu na BiH, loši poslovni ambijent je samo na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Beogradski književnik Aleksandar Novaković primio je VBZ-ovu nagradu za najbolji neobjavljeni roman godine pod nazivom Voda. Ta prestižna nagrada Zagrebačke izdavačke kuće ustanovljena je 2002. godine, a osim objavljivanja nagrađenog romana, pobjednik dobiva i novčanu nagradu u iznosu od 14.000 eura. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Roman Vođa beogradskog autora Aleksandra Novakovića proglašen je najboljim romanom među 103 pristigla rukopisa u ovogodišnjem anonimnom natječaju Zagrebačke izdavačke kuće VBZ. Članovi žirija Miljenko Jergović, Julijana Matanović, Strahimir Primorac, Zoran Ferić i Vladimir Arsenijević ističu da je kvaliteta ovogodišnjih radova bila izuzetno visoka. Bilo je čak 13 finalista, no Novakovićev roman Vođa o bolnoj temi ratnih zločina ocijenjen je najboljim. Aleksandar Novaković.
Poruka mora da bude opšta, da ne bude sasvim lokalna i mislim da će biti čitljiva i u Hrvatskoj i u drugim zemljama u regionu. i bio bi osveto na kraju krajeva.
Hrvatska književnica Julijana Matanović već je petu godinu članica tog respektabilnog žirija. Kaže da ponuda nikad nije bila bogatija, pa tako i interpretaciju Novakovićevog romana počinje rečenicom iz jednog nenagrađenog koja je se usjekla u pamćenje, a glasi: ljudi se rađaju ovdje jer su nešto skrivili u prethodnom životu.
E tako, ovaj novi roman koji nije opsežan svojim opsegom, ali je veličinom, ima oko 100 kratica, tematizira zlo i zločin. Smještan je u točno određeni dan, povijesno 1914. godinu na Vidovdan, ali on preskače u vrijeme prije sebe i poslije sebe u nekih 40 godina. To je dakle tekst koji na najbolji mogući način osvještava ono što mi svojim mozgom i emocijama ne možemo osvijestiti, to je zločin i zlo na ovim prostorima. Cijeli roman je upravo te atmosfere, kad se pojavljuje nešto što je s prostora umjetnosti, onda su to guslari koji pjevaju o bitkama koje smo izgubili, ali koje su nam potrebne zbog toga što je nama jedini način života onda kada se svetimo, kada mrzimo i kada se osvećujemo.
VBZ-ova nagrada za najbolji neobjavljeni roman na hrvatskom i drugim štokavskim jezicima te čakavskom i kajkavskom književnom jeziku ustanovljena je 2002. godine i jedna je od nagrada s najvećim nagradnim fondom u kulturi Hrvatske. Do sad ju je već dobilo dvoje beogradskih autora, Jelena Marković za roman Esceg za Teletinu 2003. a 2008. Predrag Crnković za roman Beograd za pokojnike. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Na kraju i ovih dokumenata dana na talasima Radija Slobodna Europa ostalo je da vam se Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnju.